Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Lewapda we marada edara kärhanalaryň işgärlerinden velosiped üçin 40 manatdan pul ýygnalýar. Häkimetler Mary we Lewap welaýatlarynyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden velosiped satyn almagy talap edýär. Edara kärhanalarynyň ýol başçylary öz garamagynaklardan velosiped satyn almak üçin her adam maşyna 40 manat möçberini pul ýygnaýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosunun yerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerine 20 sentýabrda habar berdi. Edaralaryň başlyklary öz işgärlerinden 40 manat möçberini pul ýygnaýarlar. Velosiped almagyň sebäbini velosipedli ýürüş çäreleri bilen düşündirýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatyna görä döwlete degişli ähli edaralary şolaryň hatarına welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň hassahanalaryna velosiped satyn almak boýunça dilden görkezme berildi. Bu görkezme iň bärkisi keramzit kärhanasyna we şuňa meňdeş beýleki kärhanalara da degişli bolup durýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä işgärleriň aýlyk haklary tölenen edaralaryň başlyklary öz garamagynaklardan 40 manat tölegi desine tölemegi, heniz aýlyk haklary geçmediklerden bolsa İlkinci mümkünçülükte bu tölegi geçirmeyi talap edýärler. İşgärlerden iň ýakyn wagtda öz plastik kartlarynyň pulyny nagytlaşdyryp 40 manat möçberindäki puly başlygyň eline tapşyrmak talap edilýär diýip ol sözüne goşdy. Türkmenistanyň resmiýetleri jemgyýetçilik çykyşlaryna ýurtda velosiped sportunyň ösdürilýändigini gaýtalaýarlar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolýan birnäçe yerli ýaşaýjy şolaryň hatarına ençeme büdjet işgäri velosipedli çärelere özleriniň mejburi gatnaşdyrylýandygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary büdjet işgärlerinden ol ýa-da beýleki maksatlar üçin dilden görkezme bilen ýygnalýan pullary değişli kwitansiýa berilmeýändigini aýdýarlar. Tigir satyn almak boýunça edara kärhanalaryň işgärlerinden edilýän talaplaryň fonuny Azatlygyň habarçylary mundan ozal ýurdun regionlaryna hatda paýtagt Aşgabatda ýeterlik derejede tigir ýogdalarynyň ýokdugyny we sapet sürmäge degişli infrastrukturanyň ýetmezçilik edýändigini gurrun berdiler. Muňa garamazdan tigirler aýatlardan öz ýeçiliginäki tigirin gurutluk haty, tigir sürme üçin ruhsat haty ýaly resmi namalar berk talap edilýär. Geçen ýyl her ýylyň 3-nji iýuny Türkmenistanyň teklip bilen Birleşen Milletler Guramasyna bütün dünya velosiped günü ulan edildi. Munun bilen bağlılıkta Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow geçen ýylyň iýununda Aşgabatda velosipediň ýadygärligini oturtmagy teklip etdi. Ýadygärlik dawaraly ýagdaýda indiki ýylyň 3-nji iýununda bütün dünya tigir günü açylsa ören gow bolardy diýip Gurbanguly Berdimuhammedow şonu aýdypdy. Ýöne heniz bu ýadygärligiň açylyp açylmanlygy barada resmi maglumat ýaýramady. Türkmenistan'a soňky bir näçe ýylyň dowamyny prezidentiň we hökümet agzalarynyň gatnaşmagynaky köpçülükleýin tigirli ýörüşler ýylgyderli geçirilýär. Bu tigirli ýörüşleri döwlet işgärleri, studentler we mekdep okuwçylary köpçülükleýin çekilýärler. Olar tigirleri we sport geýimlerini öz hasabyna satyn alýarlar. 2019-njy ýylyň 1-nji iýuny güni Aşgabatda geçirilen köpçülükleýin tigirli ýörüş bir hatara düzülen velosipedçiläriň sany boýunça Guinness-iň rekordlary kitabyna girdi. Türkmenistanyň köp adamyň gatnaşan velosiped sapağı bilen bağlılıkta hem Guinness'in rekordları kitabına girpti. Yöne resmiler velosiped üçin raiyatlardan mecburi pul yığın olmağı yağlı yağdaylar boyunca beyanat bilen çıkış etmeyerler.